В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні Україна представила в НАТО проєкт нової стратегії своєї національної безпеки.
Ми виходили з того, що Україна не має ворогів, що ми не очікуємо військової агресії проти України.
Німецьку армію радикально перебудовують.
Чисельність армії скоротять із 220 тисяч до 185 тисяч. 90% німецької армії в майбутньому утворюватимуть солдати-контрактники.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Віктор Янукович закликав голову правління російського «Газпрому» Олексія Міллера обговорити питання щодо зниження ціни на російський газ для України.
Звичайно, викликають запитання і базова ціна, і сама формула цього. Бо формула, яку використовую щодо Європи, для України абсолютно не підходить.
Зі свого боку, Міллер зазначив.
Сьогодні я готовий із вами обговорити всі ті тенденції, які складаються на ринку, ті фактори, які впливають, і обговорити всі питання нашої перспективної співпраці у газовій сфері.
Голова «Газпрому». Правозахисники висловили розчарування рішенням Московського міського суду, який фактично залишив у силі вирок Михайлові Ходорковському і Платонові Лебедьові, лише зменшивши їм термін покарання на один рік позбавлення волі. Представники Amnesty International та Human Rights Watch висловили жаль у зв'язку з вироком, підкресливши, що вважають його несправедливим. Керівник московської гельсінської групи Людмила Алексеєва заявила, що не дуже вірила у справедливий вирок. Згідно з рішенням Мосміськсуду, який розглядав у вівторок касаційну скаргу на вирок Хамовницького суду, колишніх співвласників ЮКОСа засудили до 13 років позбавлення волі кожного. На волю вони зможуть вийти лише у 2016 році. Адвокати Ходорковського і Лебедєва заявили, що оскаржать вирок і в наглядових інстанціях, та в Європейському суді з прав людини. І з Лондона щойно надійшло повідомлення про те, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International оголосила Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва в'язнями сумління. Ізраїль готовий на болючі компроміси заради досягнення миру на Близькому Сході. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, виступаючи у Вашингтоні перед двома палатами Конгресу Сполучених Штатів. Нетаньягу визнав, що заради миру з палестинцями Ізраїлю доведеться відмовитися від кількох територій. Водночас він висловив незгоду з позицією президента Сполучених Штатів Барака Обами, який раніше назвав кордони 1967 року основою для мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями. Американські законодавці тепло вітали Нетаньягу, який подякував Сполученим Штатам за підтримку і назвав їх головним союзником Ізраїлю.
Israel has no better friend than America.
Ізраїль не має кращого друга, ніж Америка. Америка не має кращого друга, ніж Ізраїль. Заявив ізраїльський прем'єр-міністр. Завтра, у День Незалежності Грузії, тамтешня опозиція має намір провести масовий мітинг протесту, попри відмову від участі в ньому прихильників колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі. Акції протесту з вимогою відставки президента Міхаїла Саакашвілі проходять у Грузії з 21 травня. Пані Людмило.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Сьогодні в штаб-квартирі НАТО Україна представила проєкт нової стратегії своєї національної безпеки та проєкт редакції власної воєнної доктрини. Країни-члени Альянсу ознайомилися із цими документами, що складені із врахуванням змін у внутрішній політиці держави і військово-політичній ситуації у світі. Про основні моменти презентації розповів голова делегації, перший заступник секретаря Ради національної безпеки України Степан Гавриш. З ним розмовляв Віталій Єреміця.
Позаблоковість в українському контексті є активна позиція України. По-друге, це є нерозширення присутності України у військово-політичних блоках. Третє, Це дозволяє Україні інтенсифікувати свою роботу із НАТО. Друга проблема – це проблема внутрішніх загроз. Ми виходили з того, що Україна не має ворогів, що ми не очікуємо військової агресії проти України. Разом з тим, ми вважаємо, що у різних політичних полюсах України ми можемо очікувати тих чи інших військових загроз, як від ініціювання за межами України регіональних воєн, які вже мали місце. Друге, це відновлення інтенсивного розвитку подій в зоні заморожених конфліктів, які знаходяться в межах територіальних національних інтересів. Також мова йде в третіх, це відносно воєнних змагань, які відбуваються сьогодні у світі, які зачіпають інтереси України. Перш за все, мова йде про протиракетну оборону, про можливість збільшення свого ядерного потенціалу Російською Федерацією. Мова також йде про серйозне посилення військової присутності в зоні територіальних кордонів української держави, як західного, так і східного боків.
Україна заявляє про зацікавлення в участі у системі протиракетної оборони НАТО, яка, на думку Альянсу, мала б складатися із двох скоординованих частин – російської та натовської. Як бути Україні, якщо НАТО і Кремль не домовляться щодо цього спільного складного проєкту?
Ми працюємо сьогодні у пошуках відповідної співпраці з НАТО щодо експертної дискусії по участі України в системі Європейського ПРО. Наскільки я розумію, в найближчий час відбудуться такі розширені дискусії з Російською Федерацією. Зрозуміло, що у цій політиці ми постійно будемо вести консультації з Росією, зважаючи, що мова йде про один військово-політичний і одночасно географічний простір, де інтереси України, Росії і Європи є спільними. Я не вірю в те, що тут можна збудувати якусь окрему систему ПРО, і тому колективна участь, колективні дискусії у пошуках єдиної моделі ПРО, раннє попередження про старти ракет, перш за все, і перехоплення ракет, а також політики щодо обміну інформацією про попередження ракетних нападів, є принципово важливим для України. Оскільки, якщо ми не станемо частиною дискусії націй про систему протидії ракетним загрозам, то Україна може бути пасивним суб'єктом, об'єктом театру військових дій, так як основні перехоплення можуть відбуватися на території України. Якщо ми говоримо про ті загрози, про які сьогодні найбільше говориться, наприклад, загрози перехоплення іранських ракет.
А як відображено у проєкті нової стратегії нацбезпеки загроза кібернетичних атак, що, як відомо, може вразити державу не слабше за військову техніку?
У вересні місяці ми будемо проводити у місті Ялта засідання робочої підгрупи цієї кібернетичного захисту за ініціативою України, за участю всіх членів Альянсу. Ми сьогодні про це повідомили, ми вже почали підготовку до цього заходу, і я думаю, що створена спеціальна робоча підгрупа дозволить сьогодні залучити до процесу протидії кібернетичним, так би мовити, війнам, так, які часто відбуваються абсолютно непомітно для світу, але ефективність яких є набагато вищою, ніж сучасної високоточної зброї, то Україна якраз тут може отримати певні переваги, оскільки володіє досить високою системою університетських і прикладних знань, які дозволять діяти спільно. Тим більше, що обмін цими ресурсами є набагато простіший, ніж технологіями виробництва сучасних літаків, танків, кораблів тощо.
Перший заступник секретаря Ради національної безпеки України Степан Гавриш в інтерв'ю Радіо Свобода зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі. А у Німеччині почали втілювати найрадикальнішу в історії Бундесверу реформу армії, яка передбачає перехід до контрактної служби. Передусім планується суттєво скоротити чисельність війська з 220 тисяч до 185 тисяч військовослужбовців. Міністр оборони визнав, що це буде нелегкий процес. Тему продовжує Сергій Драчук.
Головна мета реформи – зробити німецьку армію мобільнішою, такою, щоб вона ефективніше відповідала сучасним викликам. Серед завдань Бундесверу міністр оборони Німеччини Томас де Мезєр, представляючи днями свою концепцію реформи, назвав, крім захисту власної країни, ще й участь у міжнародних миротворчих операціях.
Ми
важлива країна в Європі і у світі. На нас лежить міжнародна відповідальність. Тому ми повинні або з огляду на національні інтереси, або з огляду на нашу відповідальність брати участь у міжнародних операціях, сказав міністр у розмові з другим каналом німецького телебачення ЦДФ. Палітра залучення німецьких солдатів за межами країни, за словами Томаса де Мез'єра, може сягати від спостереження за перебігом виборів до інтервенції, як ми це бачили на Балканах. Кінець цитати. За його словами, це можуть бути короткотермінові або триваліші операції. Вони можуть відбуватися в рамках місій НАТО, Євросоюзу або Організації Об'єднаних Націй. Заплановані перетворення мають допомогти Бундесверові краще підготуватися до нових вимог. Чисельність армії скоротять із 220 тисяч до 185 тисяч солдатів. При цьому 10 тисяч військовослужбовців будуть, так би мовити, зарезервовані для участі саме в міжнародних акціях. Цікаво, що 90% німецької армії в майбутньому утворюватимуть солдати-контрактники. Лише решта передбачена для солдатів строкової служби, на яку призиватимуть виключно добровольців. Всупереч попереднім побоюванням, Бундесверові, судячи з усього, і після переходу на армію контрактників не бракуватиме добровольців для строкової служби. Від початку року про бажання пройти службу в армії заявили майже 9,5 тисяч молодих людей.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Барак Обама розпочав свій перший державний візит до Великої Британії як президент Сполучених Штатів. Після офіційного прийому королевою Єлизаветою II на його честь у Букінгемському палаці увечері влаштовує банкет. На середу заплановані переговори Барака Обами з британськими урядовцями і виступ у британському парламенті – це рідкісна честь для іноземних гостей Лондона. Докладніше про це Мар'яна Драч.
Салют, гімни обох держав та екскурсія. Так урочисто приймають президента Сполучених Штатів у Букінгемському палаці. Барак Обама з дружиною проведуть там дві ночі як гості британської королеви. Вони зупиняються в номері, в якому востаннє проводили свою першу шлюбну ніч принц Вільям та Кейт Міддлтон. Сьогодні ця молода пара коротко зустрічалася з Обамами перед офіційною церемонією. І це був дипломатичний дебют для Кейт, нині герцеговині Кембриджської. Обама вже приїздив до Великої Британії під час саміту групи 20 в 2009 році. Тоді його дружина Мішель грубо порушила етикет за місцевими мірками, обняла королеву. А та вийшла з ситуації, обнявши гостю у відповідь. Як повідомляють королівські експерти, Єлизавета II тепло ставиться до нинішнього господаря Білого Дому і сама активно займалася підготовкою його нинішнього візиту. А британські оглядачі, коментуючи теперішній приїзд, Мішель Обами відзначають, як елегантно вона вдягається і поводиться. Партнерство між Сполученими Штатами і Великою Британією є природнім, бо країни поділяють спільні інтереси і цінності. Про це президент Барак Обама написав на шпальті газети «Таймс» у спільній статті з британським прем'єром Девідом Камероном. Вони наголошують, що відносини між їхніми країнами є життєво важливими як для них самих, так і для світу. При цьому пообіцяли підтримувати розвиток демократії на Близькому Сході. Коротко, британський та американський лідери бачилися сьогодні, а офіційні переговори призначені на завтра. Вони мають обговорювати Афганістан, Лівію і світову економіку. Очікують, що Обама і Камерон оголосять про створення спільної ради з питань національної безпеки. Президент Сполучених Штатів почав візит до Європи з Ірландії, де напередодні відвідав маленьке містечко, в якому народився один із його родичів по материнській лінії. А до Лондона американський лідер прилетів на 12 годин раніше, ніж було заплановано, щоб уникнути перебою з польотами, які нині спричиняє ісландський вулкан. Команда Обами сподівається, що вулкан не змінить подальшу програму американського президента. Після візиту до Великої Британії Обама збирається до Франції на переговори групи 8, а під кінець тижня – до Польщі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Учасники міжнародної конференції в Києві закликають зробити Європу більш прихильною до дітей.
Щороку в Європі понад мільйон дітей та підлітків потрапляють у сексуальне рабство. Третина маленьких європейців зазнає насильства у родині та школах. Кожен шостий маленький громадянин Євросоюзу має проблеми соціального плану.
У Харкові проходить міжнародний фестиваль документального кіно «Харківський бузок».
Я вже бачив, яку кількість фільмів нам доведеться переглянути і обговорити. І обіцяю, що це буде чесна і справедлива робота.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі західні експерти виправдовують право Росії на зону її привілейованих інтересів, особливо в Україні. Йдеться також про тісну співпрацю з Москвою деяких європейських енергетичних гігантів. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Австрійське видання «Ді Пресе» публікує заперечення професора політології з Інсбрука Герхарда Мангота на статтю у цій же газеті Пауля Шульмейстера, в якій автор критикував Росію за намагання підпорядкувати собі Європейський Союз за допомогою російського газу. Професор Мангот захищає право Росії на її зону життєвих інтересів і пояснює це, зокрема, тим, що, мовляв, Москву змушують до цього Сполучені Штати та Європа, які намагаються встановити свою гегемонію в Україні та Південному Кавказі. Мангот також називає спроби ЄС здійснювати свій проект створення так званого Південного газового коридору Набуко намаганнями Брюсселя вибудувати свою особливу присутність на південно-російських рубежах, що призводить не лише до реакції Росії, але й до співпраці Європейського Союзу супроч його демократичним принципам з авторитарними режимами в Туркменістані та Азербайджані. Автор запитує, а що, хіба лише Москва цинічна? Хіба не заплющує очі Європа на переслідування опозиції в Баку чи Ашгабаді? Професор Мангот також заперечує твердження Пауля Шульмейстера у статті від 16 травня про нібито наростання загрози монополізації Росією європейського газового ринку. Бо з точки зору політолога Зінсбрука, в європейській енергетиці наростає частка норвезького газу та є можливість нарощувати постачання блакитного палива до Європи з Північної та Західної Африки. Автор статті також наголошує, що Європейський Союз співпрацює з Росією в нейтралізації китайського впливу в Середній Азії та в намаганнях направити іранський газ на східні ринки. Мангот також зауважує, що такі європейські енергетичні потуги, як італійська ЕНІ, французька Electricity de France та німецька BASF Wintershall, також зацікавлені у провалі проекту Набуко та реалізації російського південного потоку, якому ці компанії задіяні. Професор Мангот також стверджує, Україна є завдяки геополітичному становищу зоною стратегічних інтересів як для Європейського Союзу і США, так і для Росії. Змагання за стратегічний контроль над цією державою інколи проходить гостро та агресивно, тому відкидати тут це суперництво було б абсурдно. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Зробити Європу більш прихильною до дітей – таке завдання стоїть перед учасниками міжнародної конференції із захисту прав дитини, що розпочалася сьогодні в Києві. Зустріч відбувається в рамках головування України в Комітеті міністрів Ради Європи. Захист прав дитини – це один з пріоритетів її діяльності як головуючої у цій інституції. Нотатки з конференції від кореспондентки «Радіо Свобода» Богдани Костюк.
Насамперед кілька цифр, наведених експертами Ради Європи та Європейського представництва ЮНІСЕФ. Щороку в Європі понад мільйон дітей та підлітків потрапляють у сексуальне рабство. Третина маленьких європейців зазнає насильства у родині та школах. Кожен шостий маленький громадянин Євросоюзу має проблеми соціального плану. Торгівля дітьми – одне з найбільших джерел прибутку міжнародного криміналітету. За словами заступника генерального секретаря Ради Європи МОД Дебур Буккіко, лише регіональна та європейська співпраця допоможе захистити дитинство від небезпек та ризиків.
Повсякчас ми стикаємося з насильством над дітьми.
Це трапляється вдома, у школах, на вулиці. Тож і батьки, і всі фахівці, які працюють з дітьми, повинні знати, як цьому протистояти. Ми повинні усі разом допомогти одне одному і скоординувати наші дії з викорінення насильства над дітьми, забезпечити дітям здорове і щасливе життя.
Проблеми захисту прав дітей, вочевидь, мають і регіональні особливості. Як зазначили директор представництва ЮНІСЕФ Стівен Аллен та голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Тейшейра, на Заході Європи чітко діє національне та міжнародне законодавство у цій царині, а Схід Європи, включно з Україною, має проблеми із втіленням відповідних міжнародних норм. До того ж, в Україні, Молдові, Македонії і Румунії до порушень прав дитини можна віднести неповагу до сиріт та інвалідів, соціальну скруту тощо. Міжнародними експертами згоден і віце-прем'єр України Андрій Клюєв. За його словами, насильство над дитиною – це не лише сексуальна експлуатація чи торгівля дітьми, що переслідується законом, а й будь-яке відхилення від дотримання прав дітей, що закріплені у Декларації ООН та Європейській конвенції із захисту прав дитини.
Дитина піддається насильству, як фізичному, так і психологічному, коли позбавляється сімейного оточення і батьківського піклування. Так само піддається насильству дитина з особливими потребами, для якої не створено належних умов для її соціальної адаптації та інтеграції. Формою насильства є і факт проживання дитини в умовах бідності.
Тож не дивно, що Україна, яка головує у Комітеті міністрів Ради Європи, вважає пріоритетом розробку нової концепції із захисту прав дітей, заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Він також зазначив, що одним із перших кроків буде запровадження в Україні з вересня цього року Європейської конвенції з усиновлення дітей та моніторинг виконання міжнародних актів, до яких Україна приєдналася раніше. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А зараз до Харкова. Творчу зустріч із шанувальниками тут сьогодні провів відомий французький кіноактор П'єр Рішар. Зустріч відбулася в рамках третього міжнародного фестивалю документального кіно «Харківський бузок». Серед почесних гостей кінофестивалю також зірка світового кіно Жан-Поль Бельмондо, а почесним президентом кінофоруму є відома актриса Мілен де Монжо. Зараз з нами на прямому зв'язку харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова. Юлі, вітаю тебе.
Вітаю вас, пані Людмила.
Скажи, будь ласка, які фільми представлені в рамках кінофоруму? Чи багато людей відвідують ці дні кінотеатри?
За головний приз фестивалю у кришталеву гілку Буску змагаються майже 50 короткометражних стрічок із 6 країн – з України, Росії, Білорусі, Грузії, Татарстану та Франції. Зокрема, представлений фільм харків'янина Бориса Шустермана «Ось Ексіс», в основі якого історія харківської комуналки. Це перший показ стрічки в Україні. До цього фільм демонструвався лише на закордонних кінофестивалях. Автори радять подивитись стрічку перш за все молоді, яка не знає реалії радянського життя. Голова журі, народний артист Росії Володимир Фокін, каже, суперечки щодо фестивальних фільмів членів журі почалися першої ж ночі, коли вони сіли дивитись стрічки. Утім, голова журі обіцяє безпристрасне голосування за номінантів. Я прошу його пряма мова.
Доля харківського кінематографу для мене надто серйозна і гостра тема. Я намагаюся, чи можу сприяти його розвитку. Обіцяю робити це і в майбутньому. Я вже бачив, яку кількість фільмів нам доведеться переглянути і обговорити. І обіцяю, що це буде чесна і справедлива робота.
Події відбуваються в Харкові в рамках кінофестивалю.
В рамках кінофестивалю в Харкові проходять також творчі зустрічі зірок французького кіно, на які, власне, і йдуть люди замість кінотеатрів на показ фестивальних стрічок, адже зали кінотеатрів порожні в ці дні, на жаль. П'єр Рішар сьогодні презентував власний спектакль «П'єру Рішару до запитання», в якому саме грає вхід для глядачів не безкоштовний. Квитки до оперного театру, де все проходить, коштують від 150 до 500 гривень. Зазвичай вільний вхід для акредитованих журналістів сьогодні виявився закритим для телекамер. Операторів не пустили до зали, де йшла вистава із Рішаром. Організатори пояснили це дотриманням авторських прав. А ось на творчу зустріч із Жаном Полем Бельмондо, який приїхав спеціально просто із Кан, у понеділок пускали всіх охочих, врахували події неділі, коли на урочистому відкритті фестивалю зала харківського цирку виявилася напівпорожньою. Під час зустрічі з глядачами спочатку демонстрували фрагменти із найвідоміших стрічок за участі Бельмондо, а потім сам актор розповідав цікавинки, які відбувалися під час зйомок. Зокрема, розказав про зйомки фільму «Страх над містом», де Бельмондо без каскадерів сам виконував трюки на даху вагона метро під час руху поїзду. Давайте його послухаємо.
В той час я дійсно був міцний тілом, і репетиції не становили для мене проблем. Якось в перерві між репетиціями машиніст потягу метро, що його використовували для зйомок трюку, сказав мені: «Ви знаєте, я подивився на те, що ви зробили, я б навіть за 100 тисяч такого не зробив». На що я йому відповів: «Ви знаєте, я б також».
Сам актор напередодні залишив Харкову відбиток своєї долоні. Він поповнить алею зірок в саду імені Шевченка. Там вже є відбиток П'єра Рішара та Мілен де Монжо. Пані де Монжо в ці дні також у Харкові. Акторка, що знімалася у «Фантомасі», зіграла роль Білявки. Там в рамках кінофестивалю провела зустріч із харківською малечою, якій презентувала свою нову книжку. Книжку перекладену російською мовою. Вона має назву «Тварини у моєму житті». Я прошу її пряма мова.
Я дуже люблю тварин. Вони найбільша любов мого життя з самого дитинства. Спочатку це були просто кішки та собаки. Потім я приручила лисицю, і вона жила в нашому будинку. А потім, оскільки мій чоловік був дивакуватою людиною, ми навіть завели маленького левеня.
Одна з вихованок дитячого будинку подарувала акторці ще одну тварину, що правда не справжню, вишитого з бісера кота. Мілен де Монжо зізналася, що є зоозахисницею і активно виступає проти кориди в Іспанії. Студія.
Це була Юлія Журавльова. Дякую, Юлю. І нагадаю нашим слухачам, що ми говорили про міжнародний кінофестиваль документального фільму, що проходить зараз у Харкові.
Je serai comme un loup dans la lingerie de vous voir si belle ce miroir. Je serai comme un loup dans la lingerie, comme un loup. Je serai comme un loup dans la lingerie de vous voir si belle ce miroir. Je serai comme un loup dans la lingerie, comme un loup, comme un loup.
Це була «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. Бувайте здорові!